зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Пропустите за давањето македонско државјанство на украинецот Онишченко се државна тајна. Предметот работа на компјутери, третооделенците го учат во тетрадка. Компјутери нема. Украинска блогерка 3 месеци наоѓа за солниште во Скопје. Раскажува за животот под бомбите во Украина и снаоѓањето во Македонија. Слушајте не. Почнуваме со кусиот преглед вести. Ако некој му забранеше на папата да влезе во Ватикан, цел свет ќе се кренеше на нозе, реагира денеска патриархот на Српската православна црква Порфирий, откако вчера му беше забранет влез на Косово. Тој рече дека Петката патриаршија за Србите е она што е Ватикан за Римокатоличката црква. Српската православна црква вчера соопшти дека патриархот Порфирий бил вратен од граничниот премин Мердаре со Косово. За тензиите меѓу Србија и Косово поопширно ќе слушнете подолу во вестите. Алијанса за албанците денеска побара итно повлекување на учебникот по албански јазик за пето оделение и оставка од министерот за образование Јетон Шатири. Во лекцијата, каде што се учат кратенки на имиња на институции и држави, меѓу другите примери како Република Северна Македонија, Соединети Американски Држави или Министерство за образование и наука, е посочена и Демократската Унија за интеграција, односно ДУИ. Алијанса за албанците смета дека се работи за индоктринација на деца слично како во времето на комунизмот. Двајца руси починале во ист хотел во источниот индиски град Рајагада под мистериозни околности. Милионерот Павел Антов бил пронајден како лежи во локва крв пред хотелот на 24 декември, неколку дена откако друг русин, Владимир Бајденов, кој го придружувал Антов, наводно починал од мозочен удар. Се верува дека Антов починал откако паднал од третиот кат. Според извештаите на медиумите, Антов изразувал критики за војната на рускиот председател Владимир Путин во Украина. Неколкумина руси, особено бизнисмени, критички настроени кон Путин, починаа на сличен начин во Русија во минатото.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пропустите придавањето македонско државјанство на украинецот Александра Онишченко, кој е под американски санкции, за јавноста ќе остана тајна. Неколкучасовната седница на Собраниската комисија за надзор над разузнавачките служби заврши без заклучоци, затоа што информациите кои биле споделени се класифицирани. Отчет пред комисијата за случајот денеска дал новиот директор на Агенцијата за национална безбедност Зарко Милошевски, но детали не беа споделени со јавноста. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Под превесот на државна тајна помина денешната седница на Комисијата за надзор на работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. По 3 часа реферирање на новиот директор на АНБ Зарко Милошевски на седницата за затворени врати, јавноста нема да дознае за пропустите во АНБ кои довеле до тоа украинецот со руски пасош Александар Онишченко да добие македонско државјанство. Милошевски во своето едноминутно прво обраќање кон јавноста посочи дека тоа се класифицирани информации.
Со оглед на фактот што се работеше за многу сензитивна материја и кои што податоци се од довелив, строго довелив карактер од највисок интерес, не би можел да ви дадам повеќе детали.
АНБ е една од институциите која дала позитивно мислење за Онишченко, кој е на црната листа на Соединените Американски Држави да добија македонско државјанство. Повеќе детали не можеше да соопшти ни председателот на комисијата Љупчо Пренџов, кој посочи само дека комисиската расправа по информацијата е завршена без заклучок, кој ќе може да се сподели со јавноста поради класифицираните информации. Тој вели дека не може ни да одговори на прашањето дали новиот директор на АНБ е на линија со неговиот предходник Виктор Димовски. Според Димовски, неговата внатрешна истрага во АНБ вината беше лоцирана во еден од службениците во Синџирот на одобрување, односно секторот за комуникација со стратешките партнери кој бил алката што направила пропуст, бидејќи требало да направи меѓународна консултација со партнерите во рамките на НАТО, а не го сториле тоа. Слушувањето со руско-украинскиот бизнис менеджмент кој е под санкции на Соединените Американски држави баран од Украина, не го трна Димовски од директорското место во Агенцијата за национална безбедност. Многу одбележа крајот на неговата кариера во таа институција. Тој беше предложен за амбасадорска позиција во Франција. Председателот на Комисијата за надворешни работи Антонио Милушовски од ВМРО ДПМН бара од председателот на државата, владата и министерот за надворешни работи да ја преиспитаат одлуката за испраќање на претходниот директор на АНБ Виктор Димовски за амбасадор.
И она што можам да го сублимирам е дека фразата системски пропуст при доделувањето на државјанството на Онишченко носи со себе и објективна одговорност, а таа може во најголем дел да се лоцира кај предходниот директор на АНБ.
Украинецот Онишченко, кој е под американски санкции поради неговите врски со руските власти, доби македонско државјанство со одлука на влада како спортист во конјички спортови. Но откако аферата ја објави во јавноста Бирн Призма, владата одлучи да му го одземе државјанството.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Наместо пред компјутер, третооделенците го учат предметот работа на компјутери и основи на програмирање со молив и тетрадка. Иако целите на предметот се да се стекнат со вештини па да може да креираат и едноставни програми, наставниците им диктираат дефиниции и оти во училиштата компјутери за нив нема. Марија Тумановска.
Постојат уредувачи на текст, тоа е Word. Се користи за изработка на документи со внесување на текст преку тастатура, а уредувањето е определување на конечниот изглед на текстот. Ова оделенските наставници во основното образование им го диктираат на трето оделенците кои имаат наставен предмет работа со компјутери и основи на програмирање. Проблемот е во тоа што децата на овие часови наместо да практикуваат работа на компјутер, тие се запишуваат во тетрадка. Компјутери за нив нема. Ученичка во основното училиште Ѓорѓија Пулевски вели дека предметот го учат само преку теорија. Признава дека има потешкотии во совладувањето на материјалот.
Седиме и пишуваме и не објаснуваат за тоа што го учиме. Ама немаме компјутери. Имавме три, ама двата ни се расибаа.
Вели ученичката. И керката на Марина Наумовска е ученичка во трето оделение во основно училиште во Карпош. Мајката вели дека е жално во 21-виот век, во ера на дигитализација, незиното дете да учи компјутери во тетрадка.
Еден компјутер, знаат на ученичката на тој покажува во оделението се 20. Кое видело, кое не видело.
Состојбата не е поразлична ниту во училиштата низ Македонија. И во основното училиште Кочорацин од Прилеп нема доволно компјутери за следење на предметот. Наставникот Гоце Бумбаровски вели дека реализацијата и оценувањето на учениците за овој предмет е вистински предизвик.
Во училиште имате еден компјутер и тој еден компјутер треба да им послужи на сите ученици. Имате тема работа со текст и секој ученик треба да седне да направи еден текст. Замислете како е тоа со 23, 4, 25 ученици.
Во наставната програма за учениците од трето оделение, конкретно кај овој предмет, има наведено неколку цели кои треба да се усвојат. Меѓу другото се наведува оти учениците треба да научат што се алгоритми, да креираат и дебагираат програми, да ја користат технологијата за креирање и зачувување дигитална содржина. Имајќи предвид дека тие немаат компјутери, тешко веројатно е дека ќе можат да ги совладаат предвидените цели. И представници на информатичкиот сектор признаваат оти овој процес се соочува со доста предизвици и проблеми, особено во образованието.
Има предизвици со делови во образованието кои што се многу послабо дигитализирани, кои што не се на ниво на барањата на овој процес.
Вели Илија Господинов од Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии и маси.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
31-годишната украинска блогерка Јанина Злебова во јуни оваа година станала една од милионите воени бегалци кои го напуштија домот по почетокот на руската инвазија врз Украина. Поменување на неколку локации ширум Европа веќе 3 месеци е во Скопје. За Радио Слободна Европа раскажува како и било дома меѓу бомбите и како и е тука меѓу македонците. Прилог на Емилија Бунтеска-Нацоска.
Овој звук на хеликоптер над Скопски жена парк ја подсети украинската блогерка Јанина Злебова на звукот на ужасот во родниот Киев.
В Киеве ја знаходилася во своји квартири.
Во Киев бев во мојот стан. За жал немаше заслоништа. Го усвоивме така нареченото правило на два зида. На интернет беше објавено дека е побезбедно да се биде, например, во ходникот, за да се избегне повреда од скршено стакло од прозорците. Но тоа не е 100% гаранција за безбедност. Ова повеќе ве чува психички од колку физички. Кога за прв пат слушнав звук на летечка ракета, тоа беше чувство што не можам ни да го опишам. Овој звук е многу страшен, како свиреш. Звукот трае само секунда, но веднаш сваќате дека тоа не е ништо друго, туку всушност проектил што лета.
Вели Злебова за РСЕ. Од бомбите се криела заедно со незината мајка и баба кои денес е во Киев. На 22 јуни Јанина станала една од милионите украински воени бегалци.
Мене був долги шлях поездом спочатку.
Имав долго патување, почнувајќи со патување со воз низ Полска па Австрија. Од Австрија отидов во Словенија, од Словенија во Хрватска, од Хрватска отидов во Турција и тогаш завршив во Македонија. Имаше возови, автобуси и летови.
Вели Јанина. На незиниот YouTube канал споделува делови од патувањата и секојдневието.
Блогинг це як справжня работа.
Блогирањето е вистинска работа и со тоа заработувам за живот. Многу нешто се смени од почетокот на целосната инвазија. На моите канали целосно го сменив јазикот во украински. Ова беше моја одлука за да ја поддржам мојата земја. Многу од моите гледачи претходно ги гледаа моите видеа на друг јазик, руски, и многу од тие гледачи си заминаа.
Додаде Јанина. За подобар живот вели дека и помага и поддршката која ја добива тука.
Ја застрела во Македонија дуже богато.
Сретнав многу пријателски расположени искрени луѓе во Македонија, кои сакаат да помогнат на многу начини. Имам некаква врска со Македонија. Излезе дека мојот прадедо бил од Македонија.
Изјави блогерката. Тука се чувствува сигурно, но сепак вели, дома си е дома. Незиниот живот сега се дели на времето пред и по војната.
Мене стаеце што ја...
Мислам дека сватив дека не можеш ништо однапред да планираш. Војната те учи дека треба да живееш тука и сега.
Заклучи 31-годишната украинка. Со семејството комуницира само кога имаат струја и интернет конекција во станот во Киев. Се надева дека наскоро ќе може повторно да ги прегрне и да му се врати на спокојниот живот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председателот на Србија Александар Вучич нареди армијата и сите единици на Министерството за внатрешни работи да бидат на највисоко ниво на борбена готовност поради тензиите во Косово. Приштина е решена да ги отстрани барикадите поставени од косовските Срби. Тие пак не дозволуваат. Пренесува Гоце Атанасов.
Председателот на Србија како врховен командант вечерва нареди српските вооружени сили да бидат на највисоко ниво на борбена готовност, односно подготвеност до степен на употреба на вооружена сила. Објави синоќа српскиот министер за одбрана Милош Вучевиќ, додавајки: нема причина за паника, но има причини за загриженост, бидејќи се чини дека Србија е единствената заинтересирана да разговара за политички договори, додека не се најде некаков договор и решение. Другата страна е постојано прави еднострани потези, го подига тоа ниво на тензија и постојано води кон натамошна ескалација, со, според мене, јасна цел за целосно етничко чистење на Косово и Метохија. И министерот за внатрешни работи Братислав Гашич изјави дека наредил целосна борбена готовност на сите единици на полицијата. Предходно, Вучич порача дека повооружувањето на албанците и подигнувањето на нивната борбена готовност ќе ги преземе сите мерки за заштита на народот и зачувување на Србија. Во видеото објавено на неговиот Инстаграм профил, тој вели дека шефот на државата Србија прави се што е можно за да ги зачува мирот и стабилност. За жал не сакаа да не слушнат или не беа ни заинтересирани да не слушнат, изјави Вучич. Тој оцени дека Приштина ќе продолжи да зборува само за српските барикади, кои според него се само знак на незадоволство и борба на српскиот народ да биде свој и ништо повеќе. На секој начин ќе се грижиме како да ги зачуваме мирот и стабилноста, и не само тоа, како да го заштитиме нашиот народ во северот на Косово и Метохија, посочи Вучич. Медиумите во Белград предходниот ден објавија дека се слушнало рафално пукање во Зубин поток на Косово, додека некој изјавија дека имало размена на оган меѓу локалните Срби и косовската полиција. Косовската полиција соопшти дека немало инциденти меѓу нејзини припадници и било каква група на северот на Косово. Представници на КФОР соопштија дека имало пукање во Зубин поток, но дека во тој инцидент нема повредени, а не е причината материјална штета. Косовскиот премиер Албин Курти вчера го свика Советот за безбедност на Косово. Во сообштенијето на владата на Косово се осудува инцидентот кој, како што се наведува, е предизвикан од нелегални структури и криминални групи, кои според Курти се поддржуваат и потикнуваат од властите на Белград и од председателот на Србија Александар Вучич.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.